кишиге дейилген, пейіл не құдай берген даласын. Бірін-бірі бауыр деген той-тойлаған ауыл менен, бірге көрген ауыр менен жеңілді. Дәстүр салтын ұлықтаған, тілін дінін ұмытпаған, жақсы көрем қазақ дейтін елімді. Қазақ дейтін